Gırbi yüzü Kristo'yum. Дъркарта, paimdami mintis pasvarstymui apie šeimą, jos namus ir erdvę, dvasinę, moralinę, socialinę erdvę visuomenėje, tam tikrą šeimos vietą giminėje, tai yra toje aplinkoje, kuri mus lyg sustato į vietas. Galime pagalvoti, apibendrinant tais problemas, kurios susijęs su šeima, ką iš tikrųjų reiškia šis kiniškas priežodis. Šeima tai apgulta tvirtovė, joje esantys nori išsiveržti laukan, o jie apsupę nori patekti į vidų. Juk iš tikrųjų dviejų atskirų žmonių suartėjimas, iš pradžių jausmo įspūdžio pagrindais, priešingos lyties traukos inspiruotiems, kada vienas kitą pastebi, išskiria, ima įdėmiau žiūrėti, stebėti, pradeda vienas apie kitą galvoti, tarsi mintimis artėti vienas prie kito. Šie dalykai, šie reiškiniai, galima sakyti, prasideda nuo pačios brendimo pradžios. Tasai pašaukimas būti Dievo kūrybos bendradarbės, pašaukimas kartu su Dievu žmogiškais veiksmais nuveikti kažką dieviško, iš tikrųjų yra ypatingai Dievo ne tik mums pateiktas, bet ir pasiskirtas, pažymėtas Dievo palydimas. Daugelį kartų kalbant šeimos temomis pokalbiuose, ar jau tose probleminėse situacijose, kad reikia spręsti, ką veikti su likučiais, arba kaip išvengti griuvėsių, tenka pastebėti ir pačių žmonių patirtį, įsitikinimą. Matosi Dievo ženklai. Kai kurie išsitarė, va dar prieš vestuves jau taip ir taip. Kiti sako, jau iš pradžių, kiti sako, po to atsirado toks ir toks, tas ir tas, tas ar kitas įvykis, bet aš negalvojau, nežiūrėjau, nežinojau, dar nesupratau. Tie Dievo ženklai, tai ne tik tai tas ypatingas santuokos sakramento suteikimo momente teikiamas Dievo palaimų ženklas ir išsipildantis per visą gyvenimą. Dievo ženklai, reikia pasakyti, daugybė situacijų lydi šeimą, kuriais Dievas tarsi ypatingai globoja, ypatingai žymi, ypatingai veda. Dirsteliai šventą į raštą, šventosios šeimos istoriją, pamatysite iš tikrųjų kokiu betarpišku, kokiu neatšaukiamu, kokiu kantriu ir jautriu būdu Dievas prisartina prie šeimos. Dievas įeina į šeimą, Dievas lieka joje. tebelikdamas viešpačių pasaulio valdovo, apvaizdos planų, teikėjų ir vykdytojo, kuriems paklūsta visa ir visa. Dievas atsiranda šeimoje, santokoje. Dievas ypatingo artumo ima kalbėti žmonai per vyrą, vyrui per žmoną, per vaikus. Juk patys suprantate, nei vienam popiežiui, nei vienam vyskupui nėra ištarti žodžiai, kas priima bent vieną iš jų mažutėlių į savo tarpą, mane priima. Juk ir protestantizmo schizmoje, kur buvo paneigta popiežiaus autoritetas, kaip ir tame Kristaus pokalbyje, kuris užtvirtina pirmajam popiežiui Petrui, jog jis bus uola, ant kurios pastatys ir kurios pragaro vartai neįveiks, niekaip nenuskamba tokie švelnus, tokie įkvėpti ir įkvėpinti žodžiai. Kas priima vieną iš šitų mažutėlių į savo tarpą, mane priima. Leiskite mažutėlius prie manęs. Tad iš tikrųjų kalbėti apie šeimą, o ši laida šiame cikle jau prieš paskutinį, kalbėti apie šeimą, nepastebint Kristaus, būtų tikrai kažkoks nesusipratimas. Nes tada ir situacija nusakyta jo minėtų kiniškų priežodžių. Šeima lyg apgauta tvirtovė. Jie apsupę nori prasigauti vidun, joje esantys nori įsiveržti laukan. Mums būtų nesuprantama. Juk kasgi norės veržtis laukan į didesnę laisvę, į didesnį patogumą, jeigu susikurs savo karalystę, joje įsigyvens, įsibus. Ir kągi pulti atrodytų šioje mažoje bendruomenėje, šioje mažoje tvirtovėje. Bet iš tikrųjų ši kova, kalbu apie šeimą ir visuomenę, apie šeimą ir jos vidinius prieštaravimus, tampa suprantama, tampa pilnai išvelgiama tik tai Kristaus buvimo, Kristaus artumos kontekste, prasme. Kai būtų gerai, jeigu šeimai jis būtų pasakęs kokius nors rezervato kūrimo žodžius, jūsų nepasieks, jeigu gerai sukursite, sutversite šeimą, jūsų nepasieks piktojo puolimas, pasaulio klasta, būsite apsaugoti ir vienas nuo kito ydų. Deja, šito neįvyko. Deja, Kristus atsineša malonę, meilę, tiesą, o pasaulis skelbė jam kovą. Kristus atsineša šventumą ir dorybę, o pasaulis atsineša neapykantą šventenybėms ir paniekinimą. Kristus ateina atsakingas, pasiaukojantis, mylintis. O mes kiekvienas dažniausiai atsiliepime savo įdomis, savo egoizmo, kartais net nuodėmingo tarsi geluonių, kirsdami net į pačius meilės pagrindus, pasikėsindami į tai, kas šventa ir neliečiama. Netgi dar negimusią gyvybę. Jeigu jūs žiūrėsite į šventųjų gyvenimus, į tuos, kurie buvo vedę, kurie gyveno šeimoje ir pasiekė šventumo, tikrai įžvelgsite ir tą kovą, kurie jie kovojo prieš juos puolantį pasaulį, taip pat ir su savo įdomis. Šiandien toj kova šeimos subrandinimo prasme, taip, toj kova už šeimą prasideda jau šiame lygmenį, subręsti šeimai, atpažinti savąjį pašaukimą, atpažinti tą pašaukimą su kitu, jam užaugti, jam pasišvęsti. Nes šis pašaukimas ateina iš Dievo. Šis pašaukimas ateina kartu su mūsų pašaukimu gyventi, sukuriant mūsų sielą, mūsų dvasinį buvimo pagrindą ir įprasminimą Dievo pasaulyje, kartu kažkokiu mistiniu būdu, mums nesuvokiamu, mums tikrai neapskaičiuojamu, įspaudžiama ir tam tikri ženklai. Tai, kad tu būsi žmogumi, kad tu būsi vyru ar moterimi, kad tu kaip Dievas paveldysi, iš jo gausi, į jį būsi panašus gebėjimu mylėti. Dar daugiau, kad tave ir kitą žmogų, vyrui moterį, moterį vyrą, Dievas tuo pačiu ženklu ženklindamas, tą patį pašaukimą teikdamas, jau paženklina ir daugybę nesuprantamų, dar nepramatomų žingsnių, darbų, veiksmų, kuriais artės vienas prie kito. Todėl toji kova, kurią pasaulis Dievui priešingas, kaip ir šėtonas, kovoja prieš Kristų, kovoja prieš Dievą, prieš žmogų, prieš gyvybę, persikelia ir į šeimą, persikelia tokiom įvairiomis formomis, būdais, kad rodos niekada nebaigsi tai sakyti ir sakyti, tarti ir aptarti. Ir bažnyčia, Kristaus vardu dalyvaujanti šios tvirtovės šeimos kūrime ir pašventinime, iš tikrųjų vertingiausiai atsiskleidžia per Kristaus asmenį, per jo liudymą, jo žodį, evangelizuodama jo žodžiu, pašventinama jo malonę, stiprindama jo pavyzdžiu, vesdama jo išmintimi. Nes vienaip ar kitaip, aptarinėjant šeimos situaciją šiame pasaulyje, vertinant, kiek jis sėkminga, efektyvi savosiose kovose, randant jos laimėjimus ar skaičiuojant pralaimėjimus, turbūt pats įdingiausias požiūris bus tasai, kuriame nebus atpažinta, nebus rasta, suprasta, prieita, pažymėta, paliudyta, patirta, prakalbinta ar išklausyta Kristus. Tai, kad šiandien anot popiežiaus Pauliaus II šeima supanti visuomenė gyvena savo laikmečio šviesoje su savomis problemomis ir pokyčiais, mus nestebina. Tai, kad šiandien reikia suprasti anot popiežiaus žodžių, jog bažnyčia ilgus šimtmečius gynusi žmogų prieš įvairias valdymų sistemas, kūrusi erdvę, kurioje žmogus, tauta, šeima galėtų ginti savasias teises, galėtų rasti teisinį teisingą pagrindą savo egzistencijai. Šiandien kita prasme tebe dalyvauja, tebe gina didesnėje dalimi žmogų, kad jis galėtų gintis nuo savęs paties. Tai reiškia nuo savo blogo laisvės panaudojimo, ginti žmogų nuo jo paties, nuo jo paties kuriamų rizikų, prarasti savo istorinę galimybę ateičiai. Pastebėkite, nepraėjo buvusiai šimtmečiai be rezultatų ir gerąją prasme. Pati šeimos institucija, ypač europinėje krikščioniškoje kultūroje, įgavo daug gana brandžios formacijos žymių. Ir santuokinė teisė, bažnytinė teisė santuokoje, ir valstybinės santuokinės teisės įvairūs aktai, paragrafai, jau daug ką suteikia, daug ką tarsi apgina. Tačiau tie du didžiuliai teisiniai mechanizmai, valstybinės teisės ir bažnytinės teisės, tampa keli reikšmiai, dažnai tik pagalbiniai, dažnai vos ne paskutiniai vietoj pasireiškia tų asmeninių problemų atvejais, kada žmogus su žmogumi gyvendamas šeimoje savojų asmenių pasirodo, jei nesubrendęs, nepasirengęs, ar neištesintis. Daugeliu atveju šeimos situacija dėl šių priežasčių tampa nesaugi. Tampa nesaugi visais lygmenimis, prieinant ir iki teisinio klausimų kilimo, kada jau reikia remtis net baudžiamąja teise, kada asmens nebrandumas, jų agresija, įvairios tos agresijos išraiškos formos tampa tiek grėsmingos šeimai, gyvybei, asmeniui, jo orumui, jo tikėjimui, kad visiškai realios tampa skyrybos. Šiandien nelengva yra apibrėžti situaciją ir bruožus dabartinio žmogaus, tuo labiau lyg ir politiškai nekorektiška, juk Europa šiandien stato idealią visuomenę. Žmogaus auklimo, vystimo, ugdymo, paremta demokracija, tolerancija, gerbūvių ir žmogaus teisių respektavimu. O iš tikrųjų, gal pasiremsime statistiką, deja, šiandien ir statistika didžiąja dalimi tarnauja iš ankstiniam rezultatų užsakymui. Ir ypač jaunas žmogus, kuris rengiasi šeimai, kuris turi pasiruošti jai tavo pašaukimo prasme, šiandien atsiduria tų dabarties laiko audrų ir verpetų viduryje. Jeigu mes bandytume aptarti ne tiek jau tais problemas po tam tikros šeimos gyvenimo patirties, kiek jų atsiradimą, buvimą, jų tūnojimą dar iki sukuriant šeimą, arba kitaip sakant, kokie šiandien duoda formaciją, parengimą dabartiniam jaunimui, visuomenį, bažnyčią, kaip galimybę pažinti savo pašaukimą šeimai. Jį priim. Visų pirma, reikia pripažinti, šiandien daug ryšių, bendravimo, mažai meilės. Šiandien daug vaikų kenčia, berniukų ir mergaičių, dėl tos priežasties, kad patiria mažai meilės iš tėvų pusės ir kitų asmenų pusės. Dažnai šeimos santykiuose dominuoja skriauda, kančia, o ne meilė ir saugumo pojūtis. Dažnai šeima tampa prinešta, pripildyta tokių prieštaravimų, tokių kasdienos darbinių, išorinių ir vidinių problemų, kad tampa kažkokia tai vienas kito varginimo vieta ar galimybė. Tai, kad šiandien technologinė visuomenės dalis teikia begalę komunikacijos, tai yra bendravimo ryšių galimybių, darosi visą akivaizdžiau, neišsprendžia, nepapildo, nekompensuoja to būtiniausio bendravimo šeimoje. Už šeimininiai išoriniai santykiai dažniausiai yra paviršutiniški. Bendravimas tarp paauglių dažniausiai yra banalus, primityvus, vulgarus. Kiek kartų pamatysite tą darkymąsi, tas vogravimas grubiais žodžiais, pašiepimai, neturint minties, yra tam tikras paauglių kultūros savitumas. Ir akivaizdu, kad toji paauglių kultūra, kurią šiandien taip puoselė komercializuota visuomenė, stengdamasi užpildyti tuo pirkimu ir kramtymu, niekaip neatstos, niekaip neužpildys šiandienis šeimos meilės trūkumo. Išvadoja daugelis žmonių netiki meilė ir nesugeba, nepasirengi mylėti. Dar daugiau, dalis jų, priimdami tą meilės stokuojančią kultūrą, susirga pačia pavojingiausia jaunystei, paauglystei liga, tampa abejingi savajam likimui. Jie supranta iš tikrųjų dargi daugiau suaugusius apie įvairias žalas, narkotikų, alkoholio. Supranta ir visą žalingumą kai kurio blogo elgesio poelgių. Supranta, kad kenkia sau, ar tai alkoholio, ar narkotikais, ar tai tuo sugyvulintu seksualumu, bet iš tikrųjų neturi tos jėgos, kuri reikalinga susilaikyti nuo destruktyvaus elgesio. Tik tai pastovus meilės išgyvenimas, patyrimas, priimančios, pasiaukojančios meilės leidžia paaugliams užsiauginti tą jėgą, motivaciją, reikalinga formuoti savyje turtingesnį žmogų, dvasingesnį žmogų, brandesnį žmogų. pajėgų nespekuliuoti savo asmens verte, bet ginti ją. Antras dalykas, kuris šiandien ištinka žengiančius link šeimos, besirengiančius šeimai, tai yra mažai tiesos arba bėgimas nuo tikrovės. Daugelis jaunų žmonių šiandien mano, kad viskas yra subjektyvo sugalvota ir kad jokia objektyvi tiesa jiems gyvenimui nereikalinga, juos erzina. Šiandien labai madingas tas pasakymas, nemoralizuok. Jį kartuoja net seniai, 50-mečiai, 60-mečiai, pradėk klejot kažkur į šalį, bandančiai įspėti žmonai ar vyrui, tik nemoralizuok, nes bus per daug tiesos. Jauni žmonės ypač bėga nuo logiško mąstymo, tai yra mąstymo, kuris veda prie išvadų apie savo elgesį. Šis tėvų pranašumas, kurio niekaip negalima ir neleistina neigti, tai yra jų patirtis, jų žinojimas, jų pramatymas apie tai, kas paskum bus, kokie bus rezultatai, yra nepaprastai būtini jaunimą rengiant brandžiam gyvenimui. Dažnai jauni žmonės savo inteligenciją, išsilavinimą vartoja tik tam, kad save apgaudinėti dalykuose, klausimuose apie gyvenimo prasmę, būdus jį prasminti ir laimę pasiekti, nes iš tikrųjų daug jaunų žmonių šiandien negali arba nesugeba elgtis atitinkamai išmintingam mąstymui. Todėl pradeda galvoti sutinkamai su neišmintingu elgesiu. Toks savęs pačių apgaudinėjimas ir mąstymas pojūčiais, norais, geismais įgauna taip vadinamą pozityvaus mąstymo formą, kuris yra išskirtinai išrankus ta linkime, kad nepastebi visos tikrovės, o tik tai, kas patinka. Labai gražiai viena mokytoja nušviečia šį dalyką. Chemijos pamokoje jie puikiai išreiškia, kad alkoholis yra geriamas nuodas, kad alus, kad vynas priklauso alkoholiniam gėrimam, kuriuose yra toje alkoholio formulė, vandens, tam tikras mišinys, gali pasukaičiuoti jo lyginamai svorį, procentą, bet apie tai visiškai neatsimina, arba jį kalba savo, išėję iš pamokos, kad alus ne alkoholis, kad jie įvairūs jo mišiniai, miksai, kisai, jeigu bendra neturės su alkoholizmu, taigi žinių užtektų, o išminties ne. Dar vienas dalykas, kuris šiandien taip trukdo pasirengti ir subręsti šeimai, tai yra mažai pozityvių auklėjimų pavyzdžių. Iš tikrųjų, vaiko lavinimas, vaiko ugdymas yra neįmanomas be auklėjimo pastangų, be pavyzdingų, pavyzdį duodančių tokių auklėjimo liudytojų, kurie uždegtų, patrauktų. Iš tikrųjų, auklėti tai mokyti brandžiai galvoti, mylėti ir dirbti. Šie svarbus dalykai. O tokio darbo imasi iš tikrųjų nedaugelis tėvų. Rengti savo jaunimą gyvenimui. Tai yra brandžiai mąstyti, mylėti ir dirbti. Kai kas priima tais šiam laikui madingas išvestines tiesas. Viena iš jų, kad auklėjimas pakankamas bus ir spontaniškas. Tai yra iš atsitiktinių įvykių, verčių, žodžių, pastebėjimų, pasakymų, kur kas papuolė. Gaunasi toksai juokingas stiklinis paradoksas. Sudaužė vaikai stiklinė, mama piktai klausė, kuri sudaužė stiklinė? Vaikai akis išpūtė, pati sudužo. Pati nesudūžta. Greičiau pasakykit, kuris sudaužė? Ar numetė nuo stalo, ar ką? Reiškia, suaugusieji netikė, kad stiklinė gali pati sudužti, kad vanduo gali pats išsipilti, sienos pačios išsiterlioti, drabužiai patys susitepti. Bet kad vaikas pats išsiauklės, kad vaikas pats susibrandins save, susikurs, jie šituo tiki. Tos pasyviosios auklimo sistemos arba tos abejingumo auklimo sistemos, kur vaikas paliekamas, ypač pasiturinčiuose arba asocialiuose šeimose, be priežiūros, be drausmės, be ribos, paliekamas pačiam išsiauklėti šį palikimą, šį ribų nebuvimą, draudimų neegzistavimą, jisai priima kaip jo išdavimą, išmetimą, nemylėjimą. Štai kodėl mes ir patys turime būti nuoseklūs. Ne tik stiklinė pati nesusidaužo, ar vanduo pats neišsilieja, bet ir vaikas pats neišsiauklės, pats nesusikurs. Dar vienas svarbus dalykas, tai yra žinia, kad niekada ir niekas nepakeis žmogaus prigimties. Ir tai yra laimė. Niekas nepakeis žmogaus prigimties, kurią Dievas sukūrė iš meilės pagal savo paveikslą ir panašumą, o taip pat pagal savo meilę ir tiesą, kad tik dėl to ir išlieka net ir jaunose žmonėse, dar tik pradėjusiuose bręsti tasai patraukimas į didelį ir ištikimą meilę su pastovę santuoką. Ir iš tikrųjų šiandien ugdyti ir brandinti tokiai meiliai, su pilnatvinė žmogaus prigimties, žmogaus asmens vertė samprata, yra pajėgi tik tai katalikų bažnyčia. Taip, tikrai keistai ir nemadingai skamba. Ir pajėgi ne dėl to, kad jūs galėtumėt svarstyti, ar kaip organizacija suspės visus katekizuoti, ar kaip bendruomenė suspės visus subendrinti, suburti, ar kaip sakralumu žyminti mūsų gyvenimą instituciją, sugebės visus pašlakstyti ir pašventinti. Galite ir patys numanyti. Visus visai pilnai už juos pačius. Nei pašventinti, nei sukurti bažnyčia negalės. Tačiau, kaip tik tai Kristaus buvimo dėka, Kristaus ypatingo buvimo ir bažnyčios ypatingos ištikimybės Kristui dėka, ji tampa pajėgi suderyti visą žmonijos turtą ir vertę, kartu pabrėždama, kad viskas mumyse yra glaustai sujungta, surišta, tuo būdu, kokie esame patys savyje. Nors šiandien krikščionybė 21 amžiuje ir jau dabar yra vis labiau vieniša šiuo pilnatviniu požiūrį į žmogų, tačiau tuo jį ir yra vis labiau vertinga. Brandus krikščionis yra tasai, kuris supranta visą žmogų, kuris tampa kilniu auklėtoju viso žmogaus, savojo vaikų, savojo šeimoj, savos visuomenės, savajame laikmetyje ir savoje aplinkoj. Tuo tarpu šiandien taip mums grūdami tie įvairūs humanistiniai mokslo autoritetai, mokslinės pažiūros, šiuolaikinės pažiūros, žinios požiūrį, iš tikrųjų mumyse mato pirmiausia ir labiausiai tik kūną. Ir subjektyviai vertinamas emocijas. Tad šiandien kalbėti apie šeimą, apie tą subrendimą šventumui. Vien katalikų bažnyčia yra pajėgi ištarti šiuos žodžius. Šventumas tai yra gražiausias, nuostabiausias normalumas, kurį gali pasiekti žmogus. Kiek daug įvairių normintų ir normalizuotojų apibėga šią tiesą. Šventumas tai neišskirtinybė, nekeistuoliškumas, kaip ypatingai bando pabrėžti. Šventumas tai yra gražiausias normalumas, kurį gali pasiekti ir siekia žmogus. Dievas svajoja apie tai, kad mes taptume panašus į jį. O kodėl tai nėra daugumos šiandienių jaunų žmonių svajonė? Šventumas biblinėje perspektyvoje tai yra gražiausias normalumas, kurį gali pasiekti žmogus. Tai nekeistuoliškumas, kraštutinumas ar fanatizmas, ar kažkokia beprotybė ar pamišimas, kai bando vis vaizduoti, kaip išrinkdami vienokus ar kitokus, psichinis ar socialinis, ligonius, tikinčiuosius, jais bando vaizduoti tikėjimą bažnyčią Kristų. Kai tyčiantis iš šventenybių bandoma įteikti, kad šventumas su šeima neturi nieko bendro, tai yra vienas iš didžiausių klaidinimų. Ir augimas, brendimas šventumui nėra spontaniškas, atsitiktinis. Neturėkit vilties, kad šiais žaidimais ar susitelkę, ar susikaupę, ar kur nors atsisėdę, ar ką nors patyrę, jau būsite šventi po kokių nors jogų įsimąstymų ar savi koncentracijos, savi reguliacijos pratimų. Tai tik tai maža dalelė, trupinėlis, galbūt kur nors tam tinkamų priemonių. Nes brendimas ir augimas šventumui, šventam šeimos gyvenimui, nėra nei lengvas, nei spontaniškas. Iš tikrųjų, išmokti mąstyti kaip Kristus, gyventi kaip Kristus, šeimoje, šeimai, turime ištisas plejadas, kabinetų, klubų, būrelių, savitaigų, savireguliacijų, suderinimo, susiderinimo. O iš tikrųjų, esame pašaukti iki pat Dievo, būti panašus į jį. Kiekvienas iš mūsų turi loginių mąstymų galimybę. Tokių mąstymų, kuris veda prie tiesos. Mąstymų, kuris leidžia mums mąstyti panašiai kaip Kristus. Ir tasai, kuris masto panašiai kaip Kristus, pasiekia brandą ne tik intelektualinėme lygmenyje, bet taip pat ir moralinėme ir dvasinėme. Iš tikrųjų, moralė tai yra inteligencija, pažinimas, dėka kurios atskiriame tuos poelgius, kurie mus veda į šventumą nuo tokio elgesio, per kurį mes darome skriaudą savo ir kitam. Iš tikrųjų, vien mąstymo neužtenka tam, kad žmogus taptų šventu. Turim būti gudrus kaip žalčiai ir skaistus geri kaip balandžiai. Gyvenimas už meilės ribų, tuose nemeilės paribiuose padaro, kad žmogus neturi jėgos, nei motivacijos tam, kad gyventi tiesa, kurią dėka Kristaus atranda ir supranta. Užaugimas ir subrandimas meiliai turi fazes, kurias turi žinoti tiksliai ir suprasti tėvai, kunigai, kiti auklytai. Pirmoji tai yra emocionalaus jausminio ryšio tarp vaiko ir tėvų atsiradimas. Kuo tėvai labiau myli vienas kitą, tuo su didesnė meilė priima savo vaiką, tuo saugiau jisai jaučiasi su jais, tuo lengviau patiki meilę ir lengviau mokysis meilės. Antra, tai įsimylėjimas, kuris reiškia intensyvų, emocionalų jausminį, susižavėjimą kitu asmeniu. Šitam įsimylėjimui būdingi stiprūs jausmai, pergyvenimai, džiaugsmingi įspūdžiai. Tačiau, kai šis įsimylėjimas pasiekia viršūnę, kai žmogus jaučiasi šiais jausmais laimingas, kartu atsiranda pavydas ir tasai peraugimo momentas. Atsiranda kančia, žmogus atranda, kad suklydo, jau dabar taip nejaučiu, pradeda nusibosti. Todėl šiandien tie įsimylėjimų kolekcionuotojai, pilni tokio kartelio, patys gražiausi jausmai, ataušo, išblėso, pasikeitė, paskendo pavydę ir išdavystėj, o iš tikrųjų reikia padėti šiandienos jaunimui, kad pajėgtų subręsti ir pereiti iš įsimylėjimų į meilę, įpareigojančią ir kūrinčią, pasiaukojančią ir apimančią, pašvestą ir šventą. Visų pirma, reikia padėti jaunimui, kad ieškotų bendravimo su tais bendramžiais, kurie galės padėti ugdyti, dalintis panašiomis krikščioniškomis, katalikiškomis vertybėmis. Nesvarbu, kad mažai. Svarbu, kad rastumės ir dalintumės. Meilė tai nėra vien tik tai seksualinis išgyvenimas. Vien tik seksualinis išgyvenimas gali būti net nusikaltimas. Yragi visa seksualinių nusikaltimų sritis. Meilė tai ne tas pat, kas priėmimas, toleravimas, pakentimas. Priėmimas kito žmogaus tai tarsi ištarimas, būk savimi, o mylėti tai sakyti, tapk kasdien didesnis už save, kilnesnis, šventesnis. Meilė išreiškima konkrečiai žodžiais ir darbais. Meilė tai žodžiai ir darbai tinkami kitam asmeniui aukti ir šventėti. Kristus kiekvienu atveju šiomis prasmėmis yra ir turi būti mūsų mokytojas, ir auklėtojų, ir bręstančių, ir besirengiančių, ir gyvenančių šeimoje. Padėti aukti pašaukime. šeimai bręsti šeimos pašaukime iki šventumo, tai yra meilė. Iš tikrųjų, padėti aukti šeimai, tai yra kelti jai išmintingus reikalavimus, užduotis. Mokyti tos išminties, susietos su šventumu, Kristaus pavyzdžio, jo auka, jo gyvenimo. Jauna žmogų šiandien, pasipriešinant toms hedonistinėms mokykloms, visokeriopai puoselėjančioms kiekvieną egoizmą, tai reiškia išmokyti ir kančios prasmės, ištvermės kančioj, išbandymės skausme, vienatvėj, varge. Tik tai tokia šventumui subrendusi asmenybė, pora, sukur šeima pajėgė ir atpažinti, ir išpildyti. Ir su Kristumi iki pat Dievo artumo išgyventi savąją meilę santukoje, šeimoje. Baigdamas šį valandą žodį, norėčiau pasakyti, kad tai buvo tik tai vos paliesta užuomina apie tą didžiulį santykio plotį, vertę, reikšmę, gylį, ateitį, perspektyvą, kurį mums suteikia Jėzus Kristus. Pašaukimo, pasirengimo, šeimos pašventinimo ir gyvenimo šventumo, meilis panašumo iki Dievo, meilis prasme. Pažinti Kristų šiandienos šeimai yra sunkiau, negu rasti kokį nors sveiko gyvenimo būdo receptą, ar kokį nors relaksacijos, atsipalaidavimo, kurortavimo ar poilsiavimo būdą. Pažinti Kristų, jį priimti, su juo gyventi ir šventėti. Būtent šiai užduočiai pašvesta ir paskirta katalikų bažnyčia talkina ir įgyja pirmumą pranašumą, ne kaip organizacija, o kaip Kristaus suburtoji bendruomenė, skirta evangelizuoti ir pašventinti kiekvieną asmenį, šeimą ir tautą.